Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія гарыць, Украіна дапамагае, Беларусь маўчыць. Някляеў кажа, што гаварыць праўду, працаваць мне далей. Адвакат Байковай рыхтуе скаргу на імя генеральнага пракурора.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У сваім выступе на канферэнцыі амерыканскай арганізацыі ветэранаў-інвалідаў прэзідэнт США Барак Абама сказаў, што да канца жніўня больш як 90 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў вернуцца дадому. Пры гэтым у Іраку застануцца 50 тысяч вайскоўцаў, чая місія будзе палягаць не ў вайсковых аперацыях, а ў абучэнні іракскага войска і гарантаванні бяспекі дзеянняў США грамадзянскага характару. Абама заявіў, што ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак у канцы будучага году. Прэзідэнт США таксама ўзгадаў вайну ў Афганістане і заявіў, што США маюць у ёй поспех, нягледзячы на пэўныя праблемы. У Пакістане, згодна з афіцыйнымі звесткамі, колькасць загіблых у выніку разбуральных павадак перавысіла 1100 чалавек, а колькасць пацярпелых людзей – больш як 1,5 мільёна. Найбольш моцна ад стыхіі пацярпела правінцыя Хайберы-Пахтунхва, дзе за тры дні выпала больш як 250 міліметраў ападкаў. Як заявіў міністр інфармацыі Іўтхар Хусейн, колькасць ахвяраў можа істотна вырасці, бо выратавальным брыгадам удалося трапіць далёка не ва ўсе пацярпелыя раёны. Сусветная супольнасць ужо заявіла пра гатовасць матэрыяльна дапамагчы пацярпеламу ад паводкі Пакістану. Пра выдзяленне Пакістану 30 мільёнаў еўра на набыццё гуманітарнай дапамогі заявіў Еўразвяз. Па 10 мільёнаў даляраў Пакістану далі Злучаныя Штаты Амерыкі і Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад заявіў сёння, што гатовы да асабістых перамоў з прэзідэнтам США Баракам Абамам. Мы гатовыя сесці за стол перамоў са спадаром Абамам. Мы ўжо гатовыя, мы маем планы наведаць Аан у канцы верасня. Мы гатовыя сесці са спадаром Абамам тварам у твары, як мужчына з мужчынам, свабодна і ў прысутнасці прэсы абмеркаваць усясветныя пытанні. Абама сказаў, што абодва прэзідэнты могуць прапанаваць рашэнне глабальных праблем і паглядзець, чыё рашэнне будзе лепшае. Заява была зроблена сёння ў Тэгеране. У ярданскім порце Акаба памёр адзін з 5 пацярпелых у выніку ракетнага ўдару. Як паказала расследаванне, ракета была запушчаная з самаробнай пускавой установкі на тэрыторыі Егіпту. Таксама сёння раніцай быў абстраляны і суседні ізраільскі курорт Эйлят. Звестак аб пацярпелых пакуль што не паступала. Ізраільскае камандаванне не выключае, што агонь вёўся з Сінайскай паўвыспы, дзе маглі знаходзіцца ісламскія экстрэмісты. Егіпецкія спецслужбы выключаюць магчымасць такога абстрэлу. Польша заявляе, што Расія зацягвае з перадачай інфармацыі аб расследаванні авіякатастрофы 10 красавіка пад Смаленскам. У інтэрв'ю польскаму выданню газеты «Выборча» кіраўнік следчай камісіі Эдмунд Кліх заявіў, што расійскі бок не хоча выдаць Варшаве тыя матэрыялы, якія ён мае. Гаворка ідзе аб дакументах, што могуць растлумачыць ролю расійскіх авіядыспетчараў і стан тэхнічнага абсталявання Смаленскага аэрапорту. Падчас авіякатастрофы загінулі 96 чалавек, у тым ліку і польскі прэзідэнт Лех Качынскі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе